Iubiți credincioși, poate că păstrăm din duminicile anterioare sensibilitate sufletească pentru a ne minuna de cât de ciudat poate să fie omul, ființa omenească. Cum poate el răstălmăci toate lucrurile? Cum poate citi el pe dos? Vede alb și zice că e negru, vede că e lucru bun și zice e rău. Vedeți că în Sfânta Evanghelie de astăzi sunt oameni care de față la lucrările lui Dumnezeu, la lucrările Domnului, evidente, de necontestat, ușor de perceput. Și ei nu găsesc alte explicații decât cu Domnul demonilor scoate pe demoni. E foarte aproape această atitudine de obișnuință omenească. De câte ori nu facem și noi lucrul acesta, că binele ne izbește peste ochi și nu știm cum să răscolim și cum să umblăm acolo. Nu, nu, păi stai că o fi cu tare, cu tare, e, nu știi de desubțele, nu știi cu tare și așa. Numai ca să nu recunoști binele, numai să nu-l recunoști, numai să murdărești frumosul. Deci, în fața lui Dumnezeu stând, acești farisei și cărturari au zis cu Domnul diavolilor scoate pe diavoli. Iubiți credincioși, poate că aici este vorba și de un alt aspect foarte interesant. Dumnezeu nu face demonstrații. Dacă treaba asta noi am înțelege, ar fi un pas uriaș în înțelegerea credinței și în înțelegerea Sfintei Evangheliei, în mod special. Dumnezeu nu face demonstrații. Noi tot avem impresia că minunile făcute de Mântuitorul Hristos sunt demonstrații de forță, demonstrații de înțelepciune, demonstrații de mai știu eu ce. Zicem, domnule, Iisus se propovăduia pe sine ca fiul lui Dumnezeu și din când în când pleznea peste ochi pe ăla sau pe ălălalt, arătându-i ce putere are el. Nu se potrivește deloc cu atitudinea Mântuitorului Hristos, care în culmea lucrării sale, acolo unde a fost pe vârful lucrării sale pământești, el apărea în fața oamenilor ca cel mai batjocoit neputincios, ca cel mai amărât neputincios dintre toți oamenii. Nici vorbă de demonstrație de forță, de putere și așa mai departe. Când Dumnezeu vindecă pe unul sau pe altul, nu este pentru ca să demonstreze spectatorilor, celor de față, ce grozav e el și cât de deosebit este el. Dumnezeu intervine totdeauna pentru că există o relație a lui cu un om. Deci oamenii care ar trebui să mărturisească pe Mântuitorul Hristos, desigur, sau care sunt capabili de această mărturisire, sunt oamenii care au intrat într-o relație cu el. Acești farisei, spunând cu Domnul demonilor scoate pe demoni, arată că în sufletul lor ei n-au putut stabili nicio relație cu Mântuitorul Hristos. Ei sunt pe din afară, în afara condiției de spectator la niște lucruri care se întâmplă în fața lor, ei nu au o altă dimensiune. Vai și amar să rămână omul spectator. Vai și amar! Vai și amar să fiu eu preotul spectator la lucrările lui Dumnezeu. Vai și amar ca dumneavoastră să veniți în biserică și să rămâneți la condiția de spectator. Vai și amar! Pentru că din această condiție nu te poți mântui, din această condiție nu poți primi niciun fel de ajutor, rămâi străin, că Dumnezeu nu face demonstrații de pricepe fachirice și de mai știu ce alte minunății și nebunii ale acestei lumi cu care unii fac pe deștepți în fața altora. Nici vorba de așa ceva. Vedeți, în biserică, și lungesc puțin această paranteză care concretizează ceea ce vreau să vă spun, ce ar fi ca unii să fie spectatori altora? De pildă, te lași în genunchi și te rogi lui Dumnezeu. Unii poate vreți să plângeți în anumite momente, nu? Te simți privit, judecat. Uite, plânge. Uite-ți în genunchi, uite-ți în tine până la pământ, uite cu tare și cu tare. Cea mai bună atmosferă într-o biserică este atunci când, cu toate că noi ne simțim frați unii cu alții și știm că sunt încă niște sute de oameni lângă noi, în același timp la liturghie, e ca și când e singur în fața lui Dumnezeu. Nu te simți privit și nu ești privit de nimeni. Eu mai întorc câteodată așa, că n-am încotro, trebuie să mă întorc să vă blagoslovesc. Și surprind în față sau cu coada ochiului, cum frățile voastre, de fapt, vă lăsați ispitiți de orice persoană nouă care vine aici în față și care se împiedică de pomelnic, nu știe ce să facă, cum să facă. Bine, e bun lucru ca să intervine cineva să-i spune, băi, bagi banul în cutie, pomelnicul așa acolo, că are cine veni să-l ducă și așa. Dar faptul că întorci privirea după cine a venit și urmărești ce face, cum se închină, ce face, arată că te-a curat ispita de a fi spectator în biserică. Iar bietul ăla care a intrat în biserică și poate că e mai nou pe aici pe la noi, se simte privit de 30, 50, 100 de perechi de ochi, intră în pământ sărmanul, se înroșește, nu mai știe pe unde să calce, până își găsește un loc pitit undeva ca să poată să se liniștească, să-și vadă de rugăciune. Nu e bine așa. Nu e bine. Asta nu e o situație în care noi să ne întâlnim cu Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu lucrând binele în viața noastră. Elementul de spectacol trebuie să dispară. Unii sunteți spectatorii propriei mele lucrări, a preotului. Sunteți, vă rog să recunoașteți. Unii mă apreciați, unii mă dezapreciați, dar sunteți spectatorii acestor lucruri și singura dumneavoastră îndulcire sufletească este legată de mine personal. Jalnic, jalnic, absolut jalnic. Deci orice element de atitudine de spectator din biserică, unii către alții, de critică sau de încântare, este, iubiți credincioși, nepotrivită, absolut nepotrivită. Dintr-o acea asemenea atitudine, oricând de la ei, în acea blasfemiatoare afirmație a fariseilor, cu Domnul diavolilor îi scoate pe diavol. În loc să-L vezi pe Dumnezeu, vezi teatru, vezi fanfaronade, vezi fel și fel de scenarii și de planuri și de lucruri de astea, îți imaginezi tot felul de nebunii, numai relația cu Dumnezeu n-o onorezi. Vedeți, amărâți ăștia care s-au vindecat astăzi în Sfânta Evanghelie. Sunt niște oameni pe care ei ce-au zis, iubiți credincioși? S-au adresat Mântuitorului Hristos cu cuvinte nu extraordinar de adevărate. L-au numit pe numele Lui pământesc. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne pe noi, Fiule a lui David. N-o zis vindecă-ne. N-o zis. Miluiește-ne pe noi. Noi, ca spectatori, am fi putut înțelege? Dă-ne o bucată de pită. Ce nu puteam înțelege? Fii niște ori, poate n-aveau din ce trăi, poate cereau o bucată de pâine. Sau poate zicea, ia-ne cu noi, că noi suntem ori, nu putem ajunge. Pune-ne în căruța cu care te duci tu din orașul ăsta în orașul celălalt, bagă-ne și pe noi acolo în ceata ucenicilor, să ajungem și noi în Ierusalim, că acolo poate ne dă lumea ajutoare mai multe. Se puteau gândi la orice. Adică tu dacă stai spectator la cuvintele acelea, te poți gândi la tot felul de lucruri. Mântuitorul a înțeles altceva din aceste cuvinte. E ca și când ei vorbesc niște lucruri pe care numai ei le știu. Mântuitorul și ei a doi. Pentru că Mântuitorul, când i-a avut în față, în casă, i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Ce anume? Că nu le explică. Ce anume? Numai ei știau. Deci, ăia doi, când au cerut milă, s-au gândit la ceva anume. M-ați înțeles? Deci ei s-au adresat Mântuitorului Hristos și Mântuitorul Hristos o înțeles dincolo de cuvinte un lucru precis pe care ei l-aveau în sufletul lor. Deci mesajul nu se transmite foarte clar pentru spectatori, pentru cei care doar auzeau și nu pricepeau sufletul, ci mesajul se transmite de la inimă la inimă, prin cuvinte și dincolo de cuvinte. Mântuitorul întreabă un lucru care A zice, mă, ăștia au mai zis ceva? N-au mai zis altceva. De ce îi întreabă Mântuitorul așa? Credeți voi că poate au să facă aceasta? Știm că nu știm la ce se referă. Ce-o cerut ei nespus în cuvinte și Mântuitorul i-a întrebat? Miluiește-ne pe noi, fiul al lui David. Poftim. Și i-au zis, da, Doamne! Dialogul continuă pe același plan. Tainic pentru spectatori, da? Și atunci Mântuitorul răspunde cu gest și cu vorbă. Atunci atins de ochii lor, zicându-vă, credința voastră fie vouă, și s-au deschis ochii lor. Acum pricepem că cei doi, în acele cuvinte cu care au cerut milostenie, de fapt au cerut vindecarea orbeniei. Și când Mântuitorul i-a întrebat, credeți voi că pot să vă vindec eu? A zis, da. Și atunci Mântuitorul i-a vindecat. Deci, minunea se întâmplă, intervenția lui Dumnezeu se întâmplă datorită unei relații directe și foarte complexe, foarte totale, totale, dragii mei, dincolo de cuvânt, prin cuvânt și dincolo de cuvânt, de la inimă la inimă. Pentru spectator n-a fost nimic, n-au priceput nimic. Unii s-au mirat, dar alții au zis, ciudățenia cu Domnul diavolilor scoate pe diavol. De Sfânta Evanghelie de astăzi ne învață, iubiți credincioși, că în fața lui Dumnezeu stăm cu inima noastră și că dincolo de cuvântul Dumnezeu ne citește inima noastră, că în fața lui Dumnezeu nu poate fi decât sinceritate absolută și când în fața lui Dumnezeu în inima ta nădăjduiești, hrănești un gând, o nădejde, o speranță, aceasta nu rămâne nebăgată în seamă, necitită. Lui Dumnezeu nu trebuie să-i spui povești scrise în detaliu despre cum să-ți facă și ce să-ți facă. Dumnezeu te citește în ceea ce ești tu în acel moment, în adevărul relației pe care îl poți avea cu El. Și te ajută dacă poți ieși din condiția de spectator. Dacă am putea asculta de această învățătură a Sfintei Evangheliei, atunci vă dați seama că, intrând în Sfânta Biserică, nu ne mai pasă ce vede cineva de lângă noi, că se uită, că nu se uită la noi. Principalul lucru este să fim atenți ca să hrănim în inima noastră acele gânduri și acei muguri de nădejde cu care să îndrăznim să stăm în fața lui Dumnezeu, să nu ne fie rușine că Dumnezeu citindu-ne inimile, cine știe ce descoperă acolo. Și cu acești muguri de nădejde să stăm în fața lui și să spunem, da, Doamne, cred că pot să fac aceasta. Știi destul. Restul e lucrarea Domnului. E logic, dragii mei, să știți. Am tălmășit foarte logic cu minte Sfânta Evanghelie. Trebuie doar să o transpunem în viața noastră și să ieșim din condiția de spectatori care ne vămuiește grozav. Și pe noi aici în biserică, grozav ne vămuiește. Amin. Este un gest de jertfă. Gândiți-vă la descrierea jertfei pe care a săvârșit-o Avram. În Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a cerut să aducă jertfă pe chiar fiul său, unicul, mult așteptat. Și Avram a luat pe fiul său și a pornit cu el către locul indicat ca să-l aducă jertfă. Gestul acesta de aducere a jertfei, a ceea ce ai mai scump în viața ta, este un lucru care ne poate învăța care este dimensiunea justă a sufletului nostru, dacă e să intrăm în această taină a Sfintei Liturghii numită taina aducerii. Pe urmă, gândiți-vă la Avram, care a adus de asemenea jertfă preotului Melchisedec, i-a adus zeciuială, supunându-se acestuia. E iarăși o formă de supunere și de recunoaștere autorității cuiva. Nu? Gestul aducerii în Sfânta Liturghie și el are această dimensiune că mărturisim autoritatea lui Dumnezeu, noi considerându-ne pe noi înșine mici și în condiția de a aduce celui mai mare prin os de jertfă. Ciudat este, iubiți credincioși, că dacă ești atent la rugăciunile din Sfânta Liturghie, ele se adresează doar cu două excepții, Sfintei Treimi. În general, Sfintei Treimi,
fără specificarea persoanei Sfintei Treimi, aceasta în prima parte a liturghiei, cu excepție care ține de rugăciunea de la citirea Sfintei Evangheliei, nu comentez excepția aceasta acum, iar în partea a doua a liturghiei, unde devine preponderentă această rânduială a aducerii jertfei, am comentat, pâinea și vinul pe care îl aduce în numele tuturor, rugăciunea se adresează Tatălui Ceresc. Deci noi aducem Sfânta Liturghie și respectiv jertfa Sfintei Liturghii, noi o aducem și ne adresăm Tatălui Ceresc ca să o primească. Și este foarte clar această adresare. Deci nu ne adresăm Duhului Sfânt, nu ne adresăm Mântuitorului Hristos, ci Tatălui Ceresc, Tatălui Cel Tainic, Creatorului Lumilor, Lui ne adresăm și cu El încercăm să intrăm într-o relație personală, aducând, făcând gestul nostru de jertfă, aducând prin os de pâine și de vin pentru slujirea Sfintei Liturghii. Această aducere a jertfei are loc, iubiți credincioși, în primul rând, în acea parte pregătitoare a Sfintei Liturghii, care se cheamă proscomidie. Este o pregătire a aducerii, este o pregătire a jertfei. Iar aducerea propriu-zisă se concretizează în gestul cel mare, care să și face deosebit de solemn în biserica noastră, ortodoxă, când cinstitele daruri, puse cu o rânduială anume în potici pe Sfântul Dis, sunt aduse de la măsuța unde s-au pregătit ele, de la proscomidie, de la nordul altarului, prin fața dumneavoastră naos, pentru ca ele să fie conduse prin ușa principală altarului și așezate pe jertfelnic, adică pe Sfânta Masă. Acest gest al Sfintei Liturghii, care cam pe la mijlocul liturghiei, ca durată temporală, se numește Vohodul Mare sau Intrarea Mare. Ca să mă puteți urmări, fac o paranteză. Cândva a vizitat Mănăstirea Sinai, eu eram ghid acolo, cred că a fost în 1975, a vizitat Mănăstirea Sinai Gerald Ford, președintele Statelor Unite. Mă rog, a fost însoțit de direct politicieni, de cutare, de cutare. Pentru timpul acela era interesant că președintele Americii a pretins ca, vizitând o mănăstire ortodoxă, el să-și facă și o rugăciune a lui în legea lui, nu știu, un protestant, un metodist, nu știu ce credință avea el. Ceaușescu era la Peleci și stătea de vorbă cu Kissinger. Poate cei care mai bătrâni vă aduceți aminte de numele acestea. Și, mă rog, s-a făcut pregătire mare la Mănăstirea Sinaia că venea Gerald Ford. Mare lucru! Că a fost în România și mai ales să fie adus la Mănăstirea Sinaia. I s-a pregătit biserica mică, veche, făcută de Mihai Cantacuzino și acolo n-a intrat picior de românași, verificat securitatea, fost pivnițe, tot, să nu fie nimic. Și el a fost condus acolo și el a stat acolo vreo sfer de oră. N-am văzut ce a făcut, că nu aveam eu misiunea să stau lângă el acolo. Dar când a venit în Biserica Mare să sluja Sfânta Liturghie, și acum era partea ortodoxă, ce se arată ăstuia din Sfânta Liturghie? A venit Preasfințitul Roman, Dumnezeu să-l odihnească, consilier de la București, mă rog, corul Patriarhiei deplasat special, urcat în capacul bisericii la Mănăstirea Sinaia, mă rog, securitatea cercetată pe fiecare om care a intrat în curtea mănăstirii atunci și a intrat numai cu vorba aceea Ausweis foarte serios. Și totul părea normal, nu era normal, era un teatru, da? Totul părea normal, lume în biserică, erau numai soții de securiști și numai, mă rog, da? Altceva. Noi, cei de la mănăstire, am fost toți prezenți. Dom'le, știți ce s-a întâmplat întrucât cu politicienii? Nu glumește, ăștia spun că vin la ora tutare și vin după 10 minute sau după 10 de oră. Uneori e o tactică, ca să nu cumva ăla care pregătește bomba, știi? Vin după un sfert de oră. Degeaba pregătiți-o cu un sfert de oră înainte, că nu e valabilă pregătirea, știți? Au tacticile lor, pincherii. Așa a venit și ăsta mai târziu, cu tot convoiul, cu nu știu ce, până stau în biserica mică, a venit acolo, e slujba începuse reglementar. Dar a fost ținută în loc, în mod artificial, așa s-au hotărât organizatorii, patriarhul, eu știu, episcopul care conducea ceremonia, au ținut slujba în mod artificial cu câteva minute înainte de Vohodul Mare. Știți? O tot cântat e acolo ceva care nu se cântă la liturghie, numai și-o fac, cred că, cel puțin o jumătate de oră, dacă nu 40 de minute. Mai cât ai fost pe acolo atunci? Ai fost. Nu știu dacă îți amintești. O cânta pe 30 de minute, 40 de minute, tot altceva, ca să vină omul, știi? Ca omul ce să vadă de liturghie? Bohodul mare. Bohodul mare. Pentru că partea aceasta din liturghie, și pentru un străin care abar n-are de limbajul liturghiei, impresionează. Este o desfășurare de maximă solemnitate. Gândiți-vă, episcop, diacon, preoțime, cutare, veșminte, cântări, nemaipomenit. Partea aceasta pe care noi acum o mai sacadăm așa prin rostire și nu cântăm toate pomenirile, vă dați seama, toate acestea făcute cu ceremonia largă și deosebită a unei liturghii acherești, a asistat Gerald Ford la toată această rânduială și a durat cât a durat, a văzut veșminte, a văzut strălucire, a văzut bărbi, a văzut tot felul de lucruri și cât a stat el acolo, s-a făcut și pe urmă, după ce s-a intrat cu cinstitele darul, mai s-a putând și el a plecat și a văzut de treaba lui. Dar acest lucru i s-a arătat din liturghie și cu tâlcii s-a arătat, să știți, pentru că n-au avansat cu Sfânta Liturghie mai mult, pentru că el, nefiind ortodox, ar fi trebuit dat afară. Nu e așa la liturghie, bă, nu ești ortodox, nu ești credincios, afară, ușile, dați-i afară, închideți ușa, după ei. Deci, nu chiar la Evanghelie și la celelalte, dar nici chiar în miezul Sfintei Liturghii, unde-s rugăciunile tainice pentru cei credincioși și cu cei credincioși. La momentul acesta, mai de trecere cumva, în liturghia celor credincioși, la începutul ei, partea aceasta cu bohodul, partea aceasta care concretizează ca gest liturgic aducerea taina aducerii din cadrul Sfintei Liturghii. Iubiți credincioși, atunci ce înseamnă proscomidia? Că să știți, eu mă căznesc cu proscomidia cu mult înainte de a veni dumneavoastră la biserică și am acolo multă treabă de făcut. E un fel de bucătărie a Sfintei Liturghii, proscomidia. Seamănă cu bucătăria și prin aceea că lucrez cu cuțitaș pe o mățuță acolo, foarte atent, se decupează din pâine, din coajă de pâine, din miez de pâine, tot felul de figuri geometrice și cu ele este alcătuită e alcătuit desenul jertfei sau desenul aducerii. În Sfântul Potir se pune cel mai bun vin pe care l-ai și apă, iar pe Sfântul Disc, din pâine, din prescură, se pregătesc toate aceste lucruri. Am comentat-o la timpul cuvenit, acum mă interesează altceva. Iubiți credincioși, proscomidia, cu tot ce face preotul acolo, numele întregii comunități, are un tâlc deosebit. Nu se făcea la început. În primele secole nu se făcea. Mai târziu s-a inventat proscomidia. Dar e un fel de însemnare a jertfei cu semnul special al Mântuitorului Hristos. Ce vreau să spun? De pildă, chiar prescura care se aduce la biserică nu e o pâine obișnuită pe care o bagă cineva în cuptor, o scoate și o ar putea fi mâncată sau ar putea fi dusă la biserică. In extremis ar putea și așa. Dar totuși, pentru liturghie, pâinea care se aduce este o pâine specială în sensul că ea se frământă cu grijă, nu o face oricine prescure, iar ea primește pe ea, pe coaja ei de deasupra, o pecete cu semnul Mântuitorului Hristos de biruință asupra morții. Iisus Hristos Nica. Acest lucru înseamnă deja o alegere a pâinii, o specială destinare a pâinii pentru slujirea Sfintei Liturghii. Acum toată aducerea de pâine și de vin capătă, iubiți credincioși, prin proscomidie, un semn special de alegere și de destinare, prin aceea că tot ceea ce se pregătește în potiș pe Sfântul Disc se face cu anumită rânduială, în așa fel încât toate lucrurile de acolo să capete o semnificație hristică. În ce sens? În sensul că noi nu îndrăznim să ne ducem în fața Tatălui Ceresc tainicul. Tainicul Dumnezeu, supremul, suprema persoană a Sfintei Treimi, să ne ducem și să-i spunem simplu noi amărâții, ai Doamne, uite, s-am adus niște pâine, niște vin, fă bine și sfințește-le. Noi n-am îndrăznit să facem gestul slujirii Sfintei Liturghii și să facem această jertfă specială de pâine și de vin, dacă lângă noi n-ar fi Mântuitorul Hristos și jertfa noastră foarte concretă de pâine și de vin, n-ar întruchipa simbolic pe chiar Mântuitorul Hristos. Înțelegeți? Nu-i de nasul nostru, mă, oameni buni, să ne ducem la Dumnezeu. Priceput? Nu-i de noi. Noi suntem prea mici, prea mărâți, ca să ne ducem simplu cu omenitatea noastră. Numai dacă lângă omenitatea noastră se așează omenitatea Mântuitorului Hristos, iar gestul nostru este dublat de gestul Lui. Deci orice sfântă liturghie este desigur întâi gestul nostru de aducere, dar în același timp este o aducere a Mântuitorului Hristos însuși Tatălui Ceresc. Și pentru că Mântuitorul Hristos așa a voit ca lucrul acesta să-l facă într-o pomenire a Lui și cu El, atunci noi suntem îndrăzneți. Atunci gesturile noastre, chiar dacă le face Popa Moga, care poate se gândește cine știe la ce, și frăție voastre, care cine știe ce aveți în sufletul dumneavoastră, și numai la Sfânta Liturghie nu vă gândiți. Totuși, liturghia se face pentru că Mântuitorul Hristos garantează autenticitatea ei și puterea și valoarea actului de jertfă sau de sacrificiu. Deci pâinea nu se aduce simplu de pe stradă și zice, na, părinte, fita, și du-o în Sfântul Altar, ea se aduce, se predă din vreme și preotul, această pâine dinainte pe cetruită, o mai pregătește într-un ritual special, în așa fel încât tot ce e pe Sfântul Potir este o evocare iconică, desigur de scurtă durată, doar pe cât durează Sfânta Liturghie, dar este o evocare iconică cu mare putere a Mântuitorului Hristos însuși, care devine prezent în gestul nostru de aducere a pâinii și a vinului. El a spus, trupul meu, sângele meu, nu-i așa? El atunci a rupt simplu pâinea și a dat-o ucenicilor după ce a binecuvântat-o. Noi nu putem duce o pâine simplă, ci o pâine care mai întâi poartă pe ea semnul alegerii. Semnul destinării speciale pentru Sfânta Liturghie. Lucrurile merg până acolo, dragii mei, că în momentul în care s-a făcut acest lucru și din prescură s-a luat părticica cu tare, care-i cu tare, părticica cu tare, care-i cu tare, și toate se așează sub formă unei icoane pe Sfântul Disc, se pune pâine și vin cu rugăciune, anume Sfântul Potir, trebuie să continui lucrarea aceasta în Sfânta Liturghie, nu mai poți întrerupe. Mă gândesc uneori așa, într-o străpulgerare de ispită, cum vi se întâmplă și dumneavoastră, și mă, ce-ar fi să-mi pățesc ca preot slujitor, Doamne ferește-ne, să întâmplă să mor după ce am făcut proscomidia și abia am început Sfânta Liturghie. Se poate întâmpla așa ceva? Omenește-i posibil. N-am auzit de undeva așa caz concret așa să se întâmple. Dar rânduiala Sfintei Liturghii cere să fie continuată din momentul în care s-a declanșat și s-a făcut. Preotul nu se mai poate dezbrăca de veșminte, decât după ce s-a terminat, tot s-a rezolvat tot. Da? Lucrarea trebuie dusă mai departe, pentru că l-am implicat pe Mântuitorul Hristos într-un lucru și noi trebuie să fim loiali acestui lucru. Noi l-am chemat pe El și El săvârșește ce are de săvârșit și ce a promis că va săvârși, dar și noi trebuie să fim loiali cu gestul pe care l-am făcut și cu invocarea pe care am făcut-o și cu împuternicirea acelor lucruri de semnificația adâncă a jertfei Mântuitorului Hristos. Deci, iubiți credincioși, noi n-aducem numai prin nostul muncii noastre, prin nostul vieții noastre, pâinea, vinul, bănuții, mă rog, tot ce aducem pentru ca să se poată face Sfânta Liturghie, prezența noastră. În orice Sfântă Liturghie, nouă ne este îngăduit ca să aducem în chip deosebit de cutremurător, așa zicând, este deosebit, este simbolic, este nu știu cum să spun ca să mă înțelegeți, îl aducem pe Mântuitorul Hristos însuși, jertfă Tatălui Ceresc. Abia în felul acesta Sfânta Liturghie are cu adevărat o putere unică. Și în felul acesta, orice Sfântă Liturghie este o unicitate și un lucru dumnezeiesc. Și bineînțeles că puterea Sfintei Liturghii nu o dă Popa Moga sau dumneavoastră credincioși și foarte loiali care sunt așa la slobozia, ci puterea Sfintei Liturghii și garanția reușitei ei vine de la faptul că Mântuitorul Hristos se implică ca jertfă în slujirea Sfintei Liturghii. Acest lucru îl înțelegeți acum din perspectiva faptului că toate rugăciunile Sfintei Liturghii sunt adresate Tatălui Ceresc sau Sfintei Treimi în prima parte a liturghiei. Nu sunt adresate Mântuitorului Hristos. Atâta doar că înainte de a veni cu cinstitele daruri, are preotul o rugăciune care e numai a lui. Toate rugăciunile rostite de preotare sau în cest sunt rugăciuni ale comunității, deci în numele comunității. Este o rugăciune care e a preotului ca slujitor, a lui personală. Și această rugăciune este adresată Mântuitorului Hristos. Deci înainte de a îndrăzni preotul să ia discul și potirul și să vină cu ele să facă gestul aducerii, gest care înseamnă că aduce chiar pe Mântuitorul Hristos jertfă, nu numai pâinea și vinul ca simbol al generozității noastre din această duminică, al generozității noastre concrete de aici la Slobozia. Deci înainte de aceasta, preotul și înainte de a ieși la cădit, la cădirea de la ieșirea cu Sfintele Daruri, cu Cinstitele Daruri, preotul zice o rugăciune, zice trei, dar una e specială pentru el, în care se adresează Mântuitorului Hristos, pentru că în momentul acesta al aducerii se întâmplă o suprapunere de realități duhovnicești și fizice, în care preotul joacă rolul Mântuitorului Hristos, Mântuitorul Hristos fiind purtător de jertfă și jertfă care este purtată și preotul la rândul lui este purtător și nu trebuie să îndrăznească preotul să facă gestul acesta până nu s-a rugat personal ca să nu-l ardă Dumnezeu cumva pentru nevrednicia lui, pentru lipsa lui de pregătire suficientă. Și atunci zice această rugăciune de protecție personală, în care roagă pe Mântuitorul Hristos să fie îngăduitor și răbdător cu preotul, cu persoana preotului, eu mă rog pentru mine, și atunci mărturisesc în fața Domnului că Tu, Doamne, ești Cel care aduci, Cel care te aduci, Cel care te împarți, Cel care primești și așa mai departe. Dar această rugăciune doar a preotului. Rugăciunile pentru comunitate, toate sunt adresate Tatălui Ceresc, ca și când noi mergem cu Mântuitorul Hristos pas cu pas, ca și când noi îl ducem și îl jertim pe Golgota și așa mai departe. Deci am vrut asta să spun, am vrut să spun cel mai greu lucru din capitolul acesta despre taina aducerii, să înțelegem că niciodată noi nu aducem doar o jertfă omenească, trebuie să fie și jertfa noastră omenească, în multiple forme, cum e capabil fiecare. Dar totdeauna, sau miezul Sfintei Liturghii, presupune aducerea ca jertfa chiar Mântuitorului Hristos. Merită să vă gândiți la lucrul acesta, pentru ca să vă cuprindă fiorul religios al măreției acestor lucruri. Amin.